几多号啊？今日2003年9月27号。 Jenny 录音。讲咩？你讲嘢啦。
唱首歌嚟听下。识唱咩歌啊？
唱歌啦。识唱咩歌啊？做乜搞住个麦？想唔想夹落件衫度？
都唔系。
吓？
都唔系嘅。
唔系，可以夹噶。你见唔见到后边有夹啊？打开可以夹落你件衫度嘅。想唔想夹啊？想唔想啊？试下。嗱，夹咗啦。除咗佢嘅。
住你噶，
夹住我边度啊？我衫，你见唔见到我件衫有乜嘢？呢张咩嚟？
贴纸嚟。
贴纸啊，系啊，今日卖旗啊，有冇试过买旗啊？
我有啊，喺地铁站度买旗啊。
系啊，啲哥哥姐姐会点噶？
派嗰啲旗啊。
派俾你嘅咩？你有冇入钱啊？
都冇啊，都唔可以嘅。
唔可以？你冇錢係咪啊？
都冇嘅，爹哋有㗎。
係咯，爹哋入錢咯。
嘿，你試下玩呢個啊。
呢個係咩嚟㗎？
士多啤梨啊。
啤梨？
你試下玩啦。
乜藍白白嘅？哇！呢嚿係咩嚟㗎？
雞蛋啊，爛雞蛋啊。
爛雞蛋啊！入邊有粒乜嘢？
啊、哎呀，有水噶！
啊，有水，穿窿啊！
你睇下里边有水。
系咪穿咗窿啊？
你睇下，有水噶。
系我地下有水，系咪呢度穿咗窿啊？
都冇啊！
冇啊！
如果有水嘅话，你要玩噶。
你想玩水啊？
唔系啊。
咁点解有水要玩？啊？
呢、這个。是第二个公仔啊。
边个啊？
喂，喂天。
哎呀，唔好玩呢个好唔好啊？
呢个系公仔。喂，嗰个 B B 系咁。
咦，你呢个袋好靓喎。
吓？我同爹哋买噶，不过。
写住乜嘢？你睇呢个牌，写住咩？
写住话美欣啊。
唔系啦。
Panther
写英文的喎，写住咩
？Panther
个名嗰度写咩啊
？Bunnies 啊？
唔系，你个名喎。
Bunnies 啫，读。
Bunnies hamster 系咩嚟噶？
唔系 hamster， 系读 bunnies 啊。
但系有两个字啊嘛。
Bunnies 啫。
Class 喎，咩班啊？
嗰、那个系 Bunny's Castle 啊！
呢个系去边度用噶？呢、這个袋
都系出街去用咯。
出街？出街点解有分班嘅？
系啊。
你系咪去 Music Home 嗰度用噶？
系啊。
系啊。你嗰班叫做 Bunny's 啊？
系啊。
咁有啲咩同学仔啊？
Arian。
Arian？ Arian 唔系你幼稚园嘅咩？
唔
係
啊！
唔係啊！
佢同我幼稚園個係啊，佢同我 Bunny's 一班噶。
係啊，咁仲有咩同學啊？
咁佢屋企咧，佢有啲嘢玩噶喎。
你屋企大把嘢玩啦，係咪？
都係啊，我屋企有好多嘢玩。
係咩？攞本書嚟睇下。
Thomas。
Thomas。呢个 Thomas 火车，你冇有嘅？
画噶，
画条线啊？
系。
跟住啲点点连线。
唔系啊，冇连线嘅都唔系连线噶。
点解你冇画呢条嘅？呢条都冇画到红色。
嗰条冇啊。
系咯，你唔记得咗画？全部都系 Thomas 嚟噶。
唔系啊。
有冇第二啲啊？
嚇有 走咗啦都。
系喎，即系呢两幅一样嘅。
系啊。
有冇啲唔同啊？
呢度咪有啊。
嗯，有冇唔同啊？呢两幅？
喂，爹哋买嗰个咧，爹哋买嗰支笔咧。
边啲笔？
喂，呢支公公买噶。喂。
麦当劳？
麦当劳啊，张卡。
啲麦当劳卡我哋做咩噶？
画呢个啦，不如。
不如去台度画啦，好唔好啊？拎去台嗰度啊。摆喺台度画。
好啊。
嗯，你坐喺度。
我要画个。
啊？
即系有张卡系咁样啊？
呢张卡我嚟做咩嘅啫？啊？
喂，唔该你啦。
唔该我做乜嘢啊？
你睇下呢个系咩嚟噶？
你想我帮你做乜嘢啊？
咁样咯。
打开佢。
系啊。
攞啦呢条橡筋。
系啊，攞咗呢条橡筋嚟
啦。系啦。
系啊。
跟住打开佢。哇，好多颜色喎！哎，你见唔见到呢两幅图画有啲咩唔同啫？有冇睇啊？睇下，你睇下，睇下呢两幅图画，好似有啲唔同喎。画到成个人都系蓝色嘅。点解全部都系蓝色噶？哎，跌咗落地下。我又想畫啊，得唔得啊？
好。
我畫咩啊？我有呢個粉紅色。
粉紅色。呢度未畫喎。
有呢個人啊？我有佢頂帽。頂帽粉紅色。件衫都係粉紅色。佢兩個喺度做乜嘢啊？
釣魚啊！
係啊，有冇魚啊？
嗰度啦。
只有一條啫
喎，
只有得呢個藍色人釣到條魚，呢個人冇。褲有咩色好啊？綠色。我游得靚唔靚？
佢游得靚
嘅。咁你游得靚唔靚？你靚唔靚？
都係咁樣我畫噶。
你覺得你游得靚唔靚？
都靚啊！
都靚啊！但有啲出界喎，下次唔好游出界好唔好啊？睇下呢啲咧，游出咗條黑色邊喎。邊個公仔咁靚，游得邊個幫你游噶？
彩色
噶。呢個係你游嘅係咪？咁呢個邊個幫你游噶？
爹哋啊。
哦，係喎，爹哋游得靚唔靚？
同埋佢游呢個喎。
呢個火車。嗯。咦，呢架火車冇字嘅，呢邊呢架有喎，呢邊呢架有個咩字啊？
啊，有嗰度啊。
有咩？有一塊面。有緊乜嘢啊？點解唔係成塊面有曬佢嘅？淨係畫個圈啊？係。你睇下呢架火車咧，有個字啊，咩字啊？呢個咩字啊？呢個咩字
？One
一字。呢架火車
呢個咪有啊？
呢架火車有冇字啊？
都冇嘅。
係咯，咁咪唔同咯。呢架同呢架火車唔同嘅喎。
有啊。
都係有藍色啊？後面那架我油紅色啊，好唔好？你今天這麼早吃完早餐的？你很早起身啊？吃了什麼？你早餐吃了什麼？
吃了麥皮啊。
還有呢？
仲有雞蛋糕。
仲有冇食芝士啊？
都冇啊。
冇啊。
醫生話唔可以食凍嘢。
哦。
唔可以食凍嘢㗎，醫生話。
你去咗睇醫生。你點解睇醫生？
好翻先食凍嗰啲嘢啦，好翻先食。
好啊。咁點解你？
咁好翻先飲果汁噶。
咁而家唔飲得啊？
係啊。
而家淨係飲水。
佢見醫生話要飲多啲水嘅。
係啊，點解你要去睇醫生啊？
係啊，因為有病啊。
乜嘢病啊？
因為佢話咧都係唔可以翻學噶。
咁你乜嘢病先得
㗎？都係佢話要翻屋企
休息。
又
係咪啊？
唔係啊。
要留在屋企，
要留在屋企度畫公仔啊！佢
哦，你咪咳啊！
係啊，要
哦，你係咪飲得太多汽水所以咳啊？嚇！
叮噹，
叮噹，邊個嚟咧？
婆婆，
係啦，婆婆嚟咗啦。而家仲有冇食藥啊？嗯？仲使唔使食藥啊？
都唔使啦，我病都
就嚟好翻啦，系咪啊？
等佢好翻先。
嗯，咁你冇得翻學咪好悶咯？悶唔悶啊？
都唔悶嘅。
你想唔想翻學啊？
唔係啊，好翻先啊。
下個禮拜翻唔翻得學啊？
唔係啊，下個禮拜又咳啊！
下個禮拜又咳？係
啊。
你點知啊？你好翻啦喎，你而家都冇咳。好啦，我由呢棵樹綠色。
阿劉由呢棵樹藍色。
哇！邊有棵樹係藍色㗎？係
啊。棵樹係藍色噶嘛？
係你種噶？藍色咁奇怪嘅？
係。
咁呢度咧？
呢度
又係藍色？你淨係油少少嘅，都唔油曬佢，油曬成棵啦。點解你支藍色筆張紙咧，成日都跌落嚟嘅？做乜嘢咁樣畫一條線？都係有綠色靚啲喎。媽咪今日又要翻工。嗯。
因為佢唔得閒喺度。
咁一陣邊個帶你去 music house？
爹哋咯，咪。
哦。你搭咩車去㗎？
搭地鐵站啦，搭地鐵啊，都係搭地鐵站啦。
嗯，落下邊地鐵站。
係啊。
你使唔使買飛？
都唔使啦。
就咁就走入去搭。
你睇下。
咩啊？係喎，哇！好似打針咁樣，篤支針出嚟先。你睇醫生使唔使打針啊？
都
嚇唔使啊！你驚唔驚打針噶？
都唔要打針啦，話咗。
咁你驚唔驚先？
都話唔打針啦。
咁你細個打針嗰陣時驚唔驚噶？
都細個都冇打針啦。
有啊，
唔
記得。
細個成日打針噶，好似一 B B 仔一出世咧就要打針啦。
好啦，话咗。
你都唔记得啦。哇，痛噶喎！我都冇病，都唔使打针。
你四个嗰阵时都要打针。
有啊，嗱，你睇下，有个针痕喺度。
以前個個
仔
都
係
打針㗎。
係啊，個個細路都要打針㗎啦。係
啊。
你有冇打過？
你都係要打針㗎。
你有冇打過啊？
都冇㗎。
冇。 點會冇啫？係咪打呢邊㗎？
唔係啊，都冇打到嘅。
冇喎 ，pat pat 有冇試過俾人打啊？
都冇㗎。
都冇。
淨係靠耳睇個耳仔嗰度。
喺耳仔探耳啊？係
嘅。
咁有冇發燒啊？
都話有咯。
而家冇啦，係咪？
都係想去musical
嘛，準備去musical。係咯，好翻咪可以出街玩咯，去上堂咯。musical 嗰度有幾多個人㗎？嚇？有幾多個人上堂啊？做乜嘢咁樣整嚟整去支筆？
都冇嘅。好啦，我又係由粉紅色嘅。
好啊，油曬未啊？呢科
都有皮嘅。
咁快又油曬？你試下睇下識唔識跟住呢啲點點連埋啲線佢，跟住啲點行喎。哎呀，唔得添。我做俾你睇下，咁樣啊。由呢點開始，哎呀，點解會上落嚟？跟住呢啲點，一路咁樣連埋佢，慢慢。
玩幾玩就快夠你玩幾玩。呢
架係乜嘢？
車。
車啊，係。
咦，嗰個係咩嚟㗎？
呢架火車咯。
嬲啊！
係喎，佢個樣咁嬲嘅，點解？係
啊。
佢唔中意 Thomas 啊？
唔係啊，佢中意 Thomas 啊。
咁點解佢咁嬲啊？
因為佢一嬲啲羊咩咩啊！
嬲啲羊咩咩喺度嘈住佢啊！有幾多隻羊啊？數下，數出聲。一，聽唔到喎。嚇？
一至三。
系啦，三隻咩？
三隻羊咩咩啊？
好似仲有喎。
呢度冇，呢度都冇。
呢度冇啫，第二度有喎，上邊有喎。
呢度都有，呢度有，呢度有，呢度有，呢度有。
系啦，咁總共有幾多隻？
兩隻噶呢度。
呢度兩隻。
呢度都係咁樣。
呢度幾多隻啊？
四隻
㗎。啊，一二三，三隻啫嘛。
係。咁你要游咗去
喎。羊係咩色㗎？
粉紅色。
粉紅色啊！我有一隻橙色嘅羊，好冇？有冇橙色啊？橙色。啊，喺度。係。橙色。哎呀，點解游到出曬街？只是游个头嘅，都唔入身嘅。呢嚿咩嚟噶？
石头啊！
系石头。
石头。
啲羊食咩噶？
石头啊！
食石头。
系啊。
啃死佢啊！咁大嚿点食啊？
食细。
可唔可以切开佢食啊？
切開都可以嘅，
點切啊？
要揾把刀噶喎。
揾把刀切開嚿石頭。淨係咁樣食石頭啊？有冇第二啲餸啊？
或者食草咯。
嗯，草都好啊。食唔食得火車㗎？
唔食得。食咗咪冇啊？
係咯，食咗就冇咗 Thomas。可唔可以帶啲羊搭火車？
都唔可以啊！
嗯，
喂，入呢间屋啦，系嘛？
好啊，但呢间屋几靓喎，有烟囱。
烟囱。
烟囱啊！你知唔知边度系烟囱啊？
烟
囱。烟囱。
烟囱啊！
烟囱。
唔系啊。
系咩啊？
烟囱啊！
咩？
烟囱啊！
烟囱。
系咁讲噶。
你讲多次。
烟囱啊。
烟囱。系咪啊？呢个系烟囱。
唔系啊。
咁系乜嘢啊？烟囱啊？屋顶有咩色啊？
又系粉红色嘅。
成间屋都系粉红色。你今日都系着粉红色衫啊？
可能唔同颜色噶。
呢啲咪粉红色一条条单条。
喂，好似呢个咁样啊。
哦，两种色啊嘛，有粉红色，又有咩色啊？
又有 yellow。
黄色。
是啊。
嗯。
冇橙色。
冇橙色，有啲白色。是。裤呢？
裤都。
条裤系咩色？咩色啊？
豆腐。
叫咩名啊？呢个色。紫色。紫色。
画呢个。都画。
呢度有冇紫色啊？
都冇嘅。
有呢只呢只咧，呢种咪紫色，但同你条裤差唔多色，系啦，紫色。
同我条裤一样。咦？乜咁啊？
系啊，点解冇咗张纸嘅？
系啊，
冇咗张纸包住。
抌咗啦。
点解你抌咗佢啊？甩咗出嚟。
因为唔中意啊嘛。
唔中意佢？咁呢啲又中意？
哎呀，又系冇咗啦！
系啊，黄色又系冇得包住。哇！啲橙色系咪断咗啊？
系啊。
咁短嘅。
系啊，断咗啊！断咗。
点解会断嘅？
系啊，因为我搣烂啊。
哇！呢架货车好大架喎。
20 and 25 and 25
你游紧呢个数字系几多号啊？又系一，呢个唔系一字喎。
两啊。
唔系咩？一唔系一。
呢个。
呢个咩？
即系同呢个一样咯。
即系叫咩名？
即系
呢个六字。六啊，一二三四五六个六，你支旗都游得几好，嗯，咦？点解呢架车冇咗啲嘢嘅？睇下，冇咗一块喎，砌图，应该摆边块落去啊？有呢度有一二三四四塊，應該擺邊塊落呢度好呢？擺邊塊啱啊？咩啊？唔係啊，擺翻呢啲砌圖落去呢度啊！呢度空咗啊嘛。
嗱，攞唔到出嚟啊！
係喎。咁你話應該擺邊塊啊？
呢個都攞唔到喎。
搣唔到啫，咁可以揀噶嘛，就咁揀咯。
呢個都搣唔到嘅。
咁你就咁講出嚟咯，唔使砌落去啊。應該擺邊塊啊？
都冇擺喺邊塊嘅。
擺呢塊係嘛？呢塊個樣啱喎，呢度。呢個人喺度做乜嘢
啊？佢企喺度咯，等巴士站咯。
嗯，呢個人叫咩名啊
？Fat Man。
嚇
？Fat Man，Fat Man。
Fat Controller 係啊。 个是 James 啊。
边
架火车叫 James 啊？
呢个啦。
呢个五号啊。Henry 咧？边架叫 Henry？
呢个啦。哦。
系。
一号。
Thomas 啊。
Thomas。
一号啊。
一号系 Thomas 啊。系啦，嗱呢度啊 ，Hello， I'm Thomas。I am engine number one.
Engine number one.
系啦 ，Thomas 咪 number one 咯。
呢个咧？
呢个唔知系边个？五号系边个？
唔记得。
唔知系阿 James 定 Henry？
三号。
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 James。
三号系 James。
James
系
啊。
James。
James
系 red engine 嚟嘅，红色嘅喎。咁啊 ，Henry 咧 ，Henry 系 Green Engine。咁呢个系边个啊？呢个男人系边个啊
？Hello， 阿麦表姐。
咩 beautiful？ Fat controller。
Hello， 阿麦 number one。
Number one 系边个啊？佢叫咩名啊？
Thomas
是的
Number
8 Jimmy Number 5、啊、这个呢这个 number 几啊几啊多少啊这个见到个数字啊
见到啊
几多号啊
三号
是的 Number
3哇
这里有好多格啊多到都不认得咁多架嘅，哎，我叫你數下有幾多個 Thomas 喎，估下呢度有幾多架 Thomas 啊？哎呀，你數下先咧，唔好咁快有啦。依架呢個圖畫
，Thomas 咧，
哎呀，梗係有。點解全部油曬黃色啫？啊？有啊，第二啲色啦。一、二、三、四、五，五個 fat controller。唉，全部人都係黃色嘅。Jenny， 你用緊邊隻手有顏色？你用邊隻手有顏色？左手、右手，你用邊隻手嘅？
左手啊！
左手邊隻左手啊？做乜指住張貼紙？呢隻係左手係咪？
喂，呢個
嗱，你而家就係用緊左手啦，即係左手，右手咧？
有想未用過
喎。未用過啊！你咪寫字都係用左手㗎？
唔
係。唔係？你而家畫緊圖畫係用左手喎。
都唔係㗎。
唔係？呢隻仲唔係左手？
唔
係。咁呢隻係咩手？
右手啊。
梗唔係啦，呢隻先係右手啊。做乜嘢啊？在一個山窿度咁樣，係咁畫，係咁畫。呢個係咪一個山窿嚟㗎？係
啊。
咁火車可唔可以走入去？
唔可以。
唔可以？得㗎嘛？
唔得㗎。
窿嚟㗎嘛？
哎呀，要買呢個。
呢個係咩啊？呢個係邊個？
即
係。嗯？
哎呀，呢個都係咩？
呢個。
哎呀，第一顏色啦又都
好啊，油曬未啊你？
都油咗，油曬嘅都啊。
嗯。
黑色啊。
呢種唔係黑色嚟㗎。
邊種係黑色嚟㗎？
你嗰支係深綠色嚟㗎，呢支先係黑色。
我要黑色嘅。
你用黑色嚟油咩啊？有佢黑色啊， 好肉酸喎，黑掹掹。哎呀，又游唔到啦！你 Music Home 有冇有图画噶？吓？你 Music Home 有冇画图画？有冇画？有冇画啊？哦，游咗去张台度，遮住添。